Da vil vi ønske velkommen til det tredje programmet om idrettslaget Lillesand, vårt kjære Lill. Og det har vært feiret jubileet flere ganger, og for litt siden så var det 100 år som sto som de antall år dette hadde vært i gang. Og i dag så har jeg samlet tre stykker i studio for å snakke litt om den første tida når det gjelder idrettsplassen, og hvor Lill har holdt sine forskjellige arrangementer og trening. Og vi skal først og fremst si at vi har med oss i dag som tidligere Carl Jon Hansen, som har skrevet boka om Lills historie. Så har vi med oss Tove Hansen, som har vært med i en årerekke, og Egil Kristiansen, som har vært med lige lenge. Og så sitter jeg her og skal prøve å holde greie på dem, så Solveig Heldal ønsker velkommen. Og da vil vi flytte oss sånn cirka 100 år tilbake, Carl Jon, for da skal vi tilbake til 1921, og da var starten på at Lillesand idrettslag fikk sin første idrettsbane eller idrettsplass.
Ja, Lill leide et jordstykke av Emma Moen, rett i nærheten av jernbanelinja som gikk mot Birkeland, omtrent der som Austerdal og Kraftverk holder til i dag. Og det var på 100 ganger 75 meter.
Og var det liksom hvert, noen mål som måtte til for at du kunne ha en å løpe 100 meter og 60 meter og sånn da, eller?
Det var jo sikkert i alle fall for å kunne løpe en 100 meter, men ellers så var det jo alt for lite til å kunne være en skikkelig stadion. Så etter hvert så kjøpte de litt mer i området der, fordi at kraftverket skulle utvide. De kjøpte altså et areal der for 2500 kroner med kommunal garanti av Harald Holte.
Ja, og her holdt Lill til da i ganske så mange år.
De gjorde det. De holdt jo faktisk på helt frem til den nye stadion ble anlagt der den ligger i dag.
Ja. Og så var det jo sånn, fasilitetene var vel kanskje ikke av de aller største, og Tov, du husker litt hvordan garderobemulighetene var, og de var vel ikke som i dag?
Nei, det skal være visst. Det var et gammelt skur som holdt på dette ned, så det ut som, og det var i det østligste hjørnet av banen. Og det ble stående der til det ble bygd nytt garderobeanlegg i 1936, og det samme år ble det satt opp et svært gjerde rundt banen.
Mhm. Og Egil, var du også involvert på den tida her?
Nei, ja, jeg var jo på idrettsplassen titt, men når det gjelder det som er garderobe, så vi hadde jo ikke dusj, så både nede i elva, Moelva, det var der en plass som damene, jentene badet, og så litt lenger nede, der dusket vi ihjel, eller vasket vi oss i elva.
Ja, så det var tydeligvis et sommeraktivitet, og du kunne kanskje ikke holde på her på vinterstid?
Nei, vinterstid, da var det stengt.
Mm.
Og det var jo som regel snø.
Det hadde vi jo mer av før. Men tilbake litt til det, Carl Jon, for det at hvis vi går litt fremover i tid, så var det vel sånn at Lill og andre brukte dette anlegget, og der er vel en liten historie om at når det gjaldt å løpe hekk, så var det vanskelig å ha hekkløp her, for banen var ikke passet til det, så de måtte gjøre litt underveis.
Ja, altså en runde var ca. 310 meter, så det måtte vi liksom strege opp og måle opp hver gang. Når man da skulle løpe 400 meter, og 400 meter hekk, så måtte man jo først løpe den første siden, og så måtte hekkene flyttes for at de skulle passe på de siste 100 meterne igjen. Så det var litt av et skue.
Ja, for da løp det noen og flyttet deg, mens de ja, som hadde det. Hekkløpet ja, fremdeles var ute på banen.
Stemmer det?
Ja, ja. Det sør jeg for meg var
nei,
litt
altså, av det var jo, men det var jo en veldig god bane, når den var liksom passelig fuktig og sånn, så Så sies det at det har vært løpet 100 meter på 10-6 en gang i tida.
Ja, en god plassering. Men dere, så skal vi litt lenger frem, for under krigen så var det vel kanskje ikke så mye aktivitet i det hele tatt av, når det gjaldt idrettslag i sin helhet.
Nei, det var ikke det. Det var vel i noen år før, holdt det på seg nok så tidlig på 1940-tallet, at idrettslaget la opp sin aktivitet, fordi det var noen andre som ville at de skulle holde på. Det her som kom i de årene som ikke vi skulle ha noe greit. Så det ble lagt ned, så det var ikke noe aktivitet før 1945 igjen.
Nei. Men når langt etter krigen var ferdig, da vi kom i 45 oppover, før det begynte å bli planer om noe nytt anlegg, er det noe årstall som bekrefter at det begynte planlegging igjen?
Altså, det var nok litt tanker om å finne en annen plass, blant annet Fagertunområdet, men det ble jo snart bondlagt til skoleformål. Så det var en del litt sånn virksomhet, men ikke så veldig fast. Det var først på begynnelsen av 60-tallet og 64 som det virkelig ble fart i arbeid, og det ble skikkelig formalisert videre arbeid med å se seg om etter et nytt sted for et nytt anlegg.
Mm. Og før vi snakker om nye anlegg, så tenkte jeg introduserte Tove og Egil veldig enkelt i starten, men hvis den skulle si litt mer, så er det jo litt moro, Tove, hvis du forteller om din, skal jeg si, karriere, alt du har vært med på i idrettslagets regi, og du har vært formann. Og
jeg har ikke vært formann, men jeg har vært utrolig mange verv.
Ja.
Du kan si i 45, når vi kunne starte opp igjen, så var jeg jo litt for ung, men det var ikke så mange år før jeg var aktiv i friidrettsgruppa. Og det hadde jeg noen få år før min bror Torfinn var jo veldig aktiv i friidrett før krigen, så det inspirerte jo meg til å være med på tingene. Jeg var aktiv i gutteklassene. Senere begynte jeg veldig tidlig med både stoppeklokker og litt av hvert.
Mm.
Sånn så jeg var mer arrangert. Jeg har vært aktiv for så vidt i idrettslaget jeg har vært medlem i flere 80 år.
Ja, ja, det er utrolig.
Jeg husker i 36, når de bygde den der gjerdet rundt den gamle plassen.
Ja.
Og så holdt det seg på opp igjennom. Men jeg har vært formann i skigruppa også, og jeg har vært sekretær og kasserer. Jeg vet snart ikke hvilket. Det eneste jeg ikke har vært med i, det er fotballgruppa.
Ja.
Jeg hadde ikke noe anlegg for fotball, så jeg spilte litt fotball på guttelaget på ytre venstre, for det var bedre med venstrebein enn med det andre.
Ja.
Så det er ikke så mye sånn som aktiv, har ikke så mye å skryde, men jeg har jo arrangert mye.
Ja, og så flytter vi oss til Egil, og du har vært med sikkert litt lenge.
Nei, jeg tror ikke jeg har vært med så lenge som to, men jeg var jo i gruppe med Stena Speilberg den perioden, så jeg overtok jo to som leder av friidrettsgruppa etter Stena, og så var jeg med to et par år. Ellers så drev jeg jo og løp litt, og så har Bertin Krone vært med en del i arbeid for å få bygd aktivitetsplasser.
Ja.
Jeg har to initiativ i sin tid til Lysløypa. Jeg var med på Stadionkomiteen, Olavsheiløypa, Møglestuhallen.
Mm-hmm. Og ikke minst at du var banemann når stadion ble flyttet til Holta.
Ja, det var liksom en bijobb for den tiden. Jeg var jo ansatt i kommunen som tømrer.
Ja, og så fikk du en som bijobb. Vi skal tilbake til dette med Holta, men aller først, Karl Jon, jeg skjønner jo når din far forteller her at eplet har ikke falt så langt fra stammen når det gjelder din interesse for idrettslaget. Du ble vel flasket opp på det?
Jeg gjorde jo det, men det falt seg nok så naturlig egentlig, og det var aldri noe snakk om noe press, men det var bare snakk om støtte når jeg startet opp, så Det ble liksom naturlig å være med, og det var friidrett som var min idrett.
Mm.
Og det er det fremdeles.
Og så skulle vi fortelle at alt du hadde vært med på, så trengte vi et eget program. Men la oss gå litt til dette med området som nå er blitt Lillesand stadion. For i starten så var det vel sånn at det var flere innspill, og den gruppa som etter hvert ble oppnevnt, det var vel en politisk oppnevnt gruppe?
Ja, det var en komité på 6 medlemmer, og da var det Kristian Sundtoft, John Mathisen og Asbjørn Kjøstvedt fra kommunen. Og så var det Egil og Tov her fra Lill, og Dagfinn Kvåse fra Høvdingen. Så det var en offentlig oppnevnt komité.
Og det var vel ganske lenge et ønske om at de skulle ha det området som det er blitt i dag, Egil?
Ja, det var tydelig klart at det var beste, vi syntes vi var det beste alternativ, men vi prøvde jo å få kjøpt, eller det var jo kommunen prøvde å få kjøpt det området av Østerhus, men han var til å begynne med ikke interessert i å selge, og det ble flere møter med han, men til slutt så fikk jeg telefon fra Kristian Sundtorv at nå var det i orden med Lundmo Holter.
Ja, men var det da at dere hadde et ønske om, eller fikk forhandlet til et litt større område, var det derfor Østerhus kanskje ga seg?
Det tør ikke jeg si, men han fikk solgt et mye større område enn vi hadde brukt for.
Ja.
Så.
Men i dag, Karl Jon, er det bra da kanskje at det området ble så stort som det ble?
Ja, når vi ser på hvordan det området er utnyttet etter hvert, så er det jo helt klart at det som er gjort den gangen der, det var jo egentlig genialt at kommunen fikk kjøpt hele det området der.
Mm-hmm.
For det første så ble det plass til et flott stadionanlegg, og etter hvert lysløyper, og lysløyper ble utvidet, og så nå er hele det tomte arealet som ble kjøpt den gangen der, det er faktisk i bruk. Det gleder for små og store, og hele Lillesands befolkning, og folk uten bysøg som kommer nå og bruker anlegg. Så det var egentlig genialt, vil jeg nesten si. Mm.
Så Tov, du så jo fort at det var kanskje det beste området.
Ja, vi var jo sjældig glade når vi kunne flytte Lillesandstafetten fra Ventemoen og så opp til Holta. Og der var det sånn at de hadde en av naboene der oppe, Reidar Fjelldal, han hadde drevet med travhest, og han hadde kjørt noen strekninger der oppe med noe på slep, som gjorde at hesten skulle få litt visst tyngde å dra på. Og dermed så ble det jo på en måte lagt til rette for en begynnelse til løype.
Ja.
Og det som var litt snålt den gangen, vi fikk, det var vokst opp en del sånne treer, sånn grantreer i juletrestørrelse. Så spurte vi kommunen om vi kunne få lov å hogge dem ned, og så stå på byen og selge de her juletreene. Og det gjorde vi.
Ja vel.
Og det var det en Kjell Antonsen, han var sånn et ja-menneske, han skulle gjerne stå i byen og selge juletreene.
Ja.
Nå ble ikke det noe penger av det.
Nei, men det var jo en gimmick.
Men tilbake til det som jo etter hvert anlegget er blitt. Jeg går der opp en del turer nå. Det er sånn, litt sånn opptreningstur. Så møter jeg folk fra både Arendal og Kristiansand som er sjældig glad for det anlegget. Så sier jeg, jeg var med for 50 år siden, og det her anlegget begynte og skulle tas form. Og nå ser jeg altså så moro å se sånne aktiviteter. Ja, takk skal du ha, sier de.
Ja, veldig, veldig bra. Og før vi skal prate om her, så skal vi faktisk slippe til Hans Majestet Kongens Garde Musikkorps. For Karl Jon, vi spøkte litt med det når vi skulle finne musikk, så ble det snakk om at det har vært mange forskjellige marsjer i Holta, og en av de var vel Loftusmarsjen, men den kan ikke spilles.
Nei, ikke så vidt jeg vet.
Nei, men Gammel Jegermars kan spilles, det er helt sikkert. Og flere marsjer har nok blitt hørt over høytaleranlegget i Holta, Karl Jon, opp gjennom tiende.
Ja, jeg har det.
Men vi skal tilbake til 1969, for da var området på Lundemoen kjøpt, og det var mange som vi nevnte var med i komiteen, som sånn sett var politisk oppnevnt. Men Mr. Sundtoft, nå stod bare plutselig navnet stille, hjelp meg.
Kristian
Sundtoft, ja. Han var vel kanskje en av de som virkelig var pådriver her og skal få litt kredd for den jobben som ble gjort.
Han var jo det. Han var jo formann i komiteen og pådriver, og han var en veldig fremsynt mann. Han så jo for seg at dette området her ville jo være ypperlig. Så han sto på og gjorde en voldsom jobb, for det var veldig mye frem og tilbake i løpet av de fire-fem årene som denne komiteen holdt på, og det var ja, og det var nei fra politikere, og det var masse ting frem og tilbake når jeg leser historien her. Så.
Men hvor mye måtte de gi for dette området?
For hele området var 875 000 var det som ble betalt.
Og i dag så synes vi jo ikke det er så mye, men i 69 ja. Så var jo det en ganske stor ja. Sum.
Det var det. Men hele anlegget kostet altså 1 million. Fikst ferdig. Og så ble det solgt den gamle idrettsplassen som Lill eide.
Jaha.
Så den var en del av finansieringen, så sånn sett så hadde Lill en eierandel i stadion, litt har en eierandel i stadion, hvis vi skal på en måte se det sånn. Og det totale utlegget for kommunen, og det endelige regnestykket ble satt opp, var ca. 500 000.
Ja.
For 50 år siden.
Ja, de kom greit
hadde
til det da.
Hadde vi vært i dag, så hadde vi vel kunnet snakke om 50 millioner, kanskje det.
Ja. Så det, men la oss da gå til dere, den av dere, vet ikke hvem som kan si svar på det, for jeg ser noen, da skal vi begynne å planlegge dette, og begynne å sette første spadetag. Hva var det som først måtte gjøres? Er det det, Karl Jon, som kan si litt om det, hvordan arbeidet, hvordan fremdriften var?
Altså, den komiteen som hadde jobbet, de ble jo da, fra å være en plankomite, så ble de en byggekomite.
Ja.
Så den samme komiteen fortsatte videre fremover under byggingen.
Mm. Og Egil, du var kanskje med der?
Ja, det var, men vi fikk jo god hjelp av teknisk etat i kommunen den gangen med å planlegge bygg og tegne det. Jeg kan ikke huske akkurat spesielt, men det gjorde en god del arbeid gjennom de kommunale ansatte.
Mm. Og hva var det som ble anlagt først? Var det fotballplassen med banen rundt da, Karl Jon, eller hvordan ble dette satt i scene?
Ja, akkurat rekkefølge på ting.
Det var nok den øverste plassen som
ja,
ble tatt først.
Ja, ta først, ja.
De to masse fra den øverste banen og la ned på hullbanen.
Ja, og da var det jo grassmatt og ikke noe kunstgress i starten der, og Tov, var du med i arbeid der?
Ja, jeg følte jo med godt på det. Noe som var veldig greit, holdt, det var vist egentlig snøhugt for tømmer.
Ja.
Men så var det jo rødden som skulle vekk.
Jaha.
Og da hadde Reidar Fjeldal en svær holde som han hadde kjørt ut sand fra i mange foldige år. Og så kunne de dumpe rødene opp i den holden, så du vet det var 100-200 meter og frakte det.
Jaha.
En som heter Søren Utsogn fra Søgne som hadde fått jobben. Og det var jo sabla greit, for de kunne rett og slett dumpe den holden.
Følge det, ja.
Det er nesten plass til alt sammen der.
Ja. Men når vi da etter hvert, hvor mange år var det en byggeprosess? Vet du det, Karl Jon?
Ja, det var 3 år, altså fra 69 når det... Når det ble bestemt at Holta ble kjøpt, så var det jo frem til det ble åpnet i august i 1972.
Ja, og hva...
Det som er litt... Altså, Holta var jo terrengløpsarenaen for Lillesand idrettslag, og hadde jo vært i mange, mange år. Og klubbhuset, det ligger omtrent der som start og mål var for terrengløpene.
Ja.
Så det gikk fra å være terrengløpsarena til å være en arena for fotball og friidrett. Så det... Ja. Det er jo litt artig egentlig at det ble videreført. For så.
Og Egil, du hadde en kommentar der.
Ja, når det gjelder terrengløpsarena, så kan vi hadde jo Norgesmesterskap der i terrengløp. Ja.
63.
Ja, så det var ikke et område som ikke hadde vært brukt til idrettssammenheng tidligere heller.
Men det var jo en lang prosess med bare planlegge selve tegnet og forberedning og anbudspapir og alt sånt. Og det var teknisk etat litt sammen med Jakobsen og Fiskå var det som i sin tid stod for det.
Ja, og når der da ble åpnet, eller det skulle åpnes i, var det 72 du sa? At det var ferdig. Var det stor festivitas som skjedde?
Ja da, det var jo det. Det var jo et svært, svært arrangement den gangen der, og da hadde jo Lill fått kontakt med Arne Haukvik i Oslo. Han var jo sjefen for Bislett Games i mange, mange år, og det var veldig mange amerikanere og andre nasjoner som var i Norge før OL i München samme året. Og da ble det en avtale at de skulle på en Norges turné, noen av de herre, og blant annet så var det en hel gjeng i Lillesand, 7 nasjoner, som var med på stadion under åpninga.
Og det husker vel du godt, Egil?
Ja, det husker jeg veldig godt, for det var noen dager før vi skulle åpne Holta, eller stadion, og da kom jeg til byen, og så møter jeg Kristian Sundtoft, Egil, vi må til Oslo. Ja vel, så skal vi reise dit i dag, nå.
Ja.
Og da ble det noe sånn at vi fikk avtalt at Barbro, kona til Kristian og Liv, vi kunne skulle være med inn til Oslo, og vi tog oss det, og når vi kom til Søndeled, den gangen så måtte vi stoppe, for Barbro Sundtoft hadde glemt at hun skulle sette opp håret på svigermora. Og da var det jo ikke mobiltelefoner, så vi kunne jo ikke få ringt. Vi måtte jo gå inn i en butikk der for å få ringt hjem og sagt at hun måtte avlyse den ja. Hårfrisyren.
Ja, så det gøy å huske sånne små ting i detalj. Men hva var det da reiste til Oslo for å ordne det?
Jo, da kom vi inn på Idrettshøyskolen der, og der var det jo de samlet de her amerikanerne, og så Arne Haukvik, og han var til god hjelp, for han kunne, vi ville jo ikke ha så mange, men han ville ha mange ned til oss.
Ja.
Så det kom jo en hel buss, og vi lurte jo på hvordan det her å møte her skulle koste.
Ja.
Men jeg kan jo fortelle at de lå jo på Hotel Norge, og da var det en av de utøverne som var med, og han spurte om han kunne få 50 kroner.
Jaha.
Men da var det liksom en som svarte han der, nei, da måtte han ta det opp med Haukvig.
Ja.
Men han fikk ikke 50 kroner, altså nei. Det var.
Men der hadde i hvert fall da tydeligvis et stort arrangement rundt åpninga, og alle disse som kom fra Oslo var med og satte en spiss på det. Men var der også noe, skal jeg si, idrettsarrangement som da gikk av stabelen i tillegg til en åpning?
Ja, det var der. Det var fotballkamp, og det var turnoppvisning, ja. Og det var stafetter og litt sånn forskjellig, så det var ikke bare friidrett, men det var jo andre.
De fikk vist litt av bredden ja. Som idrettslaget sto for.
Mm, mm, mm. Ja. Det var til og med jazzballett av Lils turnjenter.
Oi, ja, der ser du. Mm. Men du, i tillegg til at der fikk trening og idrettsanlegget, som vi kaller for Holta, så var det vel også sånn at den her Klepslandsbanen er noe som jeg kommer til litt sånn etter hvert.
Ja, jeg kan jo bare nevne litt at det var jo en olympisk mester blant annet som deltog på det åpningsstevnet. Willie Davenport fra USA, han var altså regjerende olympisk mester på 110 meter hekk. Og han som, det var to stykker som ble 100 meter på 10-5 den gangen. Og en av de, Hazley Crawford fra Trinidad, han ble olympisk mester på 100 meter 4 år senere i Montreal.
Så da skjønner han jo at det baneanlegget holdt internasjonale mål, og at de var fornøyd med det anlegget som da var lavt.
Ja, altså det var ikke så veldig fast det banedekket, men de skrøyde jo bare det. De gjorde det.
Ja.
Og vi har noen friske banerekorder på Europa.
Men tilbake til det som jeg sa, at Kleflandsbanen, den ble vel da lagt for å få litt mer treningsplass? Og det er jo litt mer oppover i, holdt på å si, vår tid, for å si det sånn. For var det et tilleggsareal som ble kjøpt da, eller hvordan var det?
Nei, det ble ikke kjøpt. Det ble leid, eller, ja. Og det er jo det området som i dag er det noe frisbeegolf på det. Det ligger jo langs lysløypa. Det ble jo nordvestover fra stadion. Og det er jo Klepsland som eier det. Så i 86-87 ble det inngått en leieavtale, og så ble det opparbeid, sånn at det var brukbart til fotballtrening. Så nå, det er snakk om at det kanskje skal brukes noe igjen, men per i dag så er det for det meste frisbeegolf som foregår der.
Ja.
Men det var jo fordi at fotballaktiviteten økte jo, og det var jo bare naturgress, altså gressmatter på stadion som ble anlagt av Torkelsen i sin tid og vedlikeholdt. Det var jo en av de flotteste på hele Sørlandet.
Mm-hmm.
Men etter hvert, og det var jo begrensninger for hvor de kunne tåle, og fotballaktiviteten økte, og behov for treningsareal, og derfor så kom Kleppelandsbanen inn i
bildet. Men så kan vi ta som avslutning her, når det gjelder kunstgress, tid kom kunstgressbanen?
Den første kom i 2005, og den ble skiftet nå, mm-hmm. Så den har lagt i 16 år faktisk. Og på hovedbanen så kom det vel i 2014, Og der har det jo dessverre vært mye problemer med ujevnheter og sånn, så det skal jo rettes opp i antagelig til neste år.
Ja. Vi kunne sikkert ha fortalt mange historier om hva som har skjedd av både rekorder og annet på banen, men det som vel en kan fortelle er at etter hvert så kom jo også klubbhuset, og det skal vi ta litt mer om i et annet program. Men det har vel vært behov for, det har vel vært et garderobeanlegg der helt ifra starten?
Ja da, det ble jo bygd i 72, så ble det jo bygd både garderobeanlegg og kontor og materialrom. Så det var det jo fra starten av, bortsett fra toppetasjen som ikke var innredet, men det ble brukt til oppbevaring av friidrettsutstyr, som vi dro det her opp og ned. Det var jo ikke så veldig hensiktsmessig.
Nei, sånn kan det gå. Men når dere ser tilbake på historien rundt dette å få idrettsplassen i Holta, så må en vel si at det egentlig at det er kanskje et av de beste stedene den kunne ha havnet.
Ja, sånn jeg ser det, så kunne vi ikke få plassert noe bedre plass enn i Holta. Og det tror jeg komiteen var helt enig om, var det ikke det, Tove?
Ja, Tove, du var enig i det du
var. Jo, jeg er helt enig, det var den beste plassen vi kunne. Og de andre plassene var jo ikke snakk om, det var ikke parkeringsmulighet.
Nei.
Sånn som i Holta.
Nei.
En ting som er litt artig i forbindelse med det der garderobebygget, jeg var med, og vi hadde malt ferdig en del kledningsbord i underetasjen i svømmehallen, for det var vel kanskje de høyeste, de lengste, og jeg vet ikke hvem, jeg husker ikke, jeg var inntil vi holdt det, så vi malte de ferdig, ja. Så når de skulle settes opp, så var de malt. Mm.
Men det var ikke det opprinnelige bygget, det var det bygg nummer to som kom opp.
Ja, så det har vært flere.
Det første bygget, det ble jo kommet i 72, ja. Så... Men når vi bygde, når tilbygget ble lavt, så er det som min far sier at da ble det gjort.
Ja. Så det har vært mye arbeid, så jeg tror dere tre til sammen har lagt ned ganske så mange timer som ikke vi skal klare å legge sammen omtrent, og har vært aktive så lenge som helt ifra tidlig i 30-årene. Så vi sier tusen takk til den historien dere kunne fortelle, og i neste program så skal vi blant annet innom litt med snø og Sørland om vinteren og hopp og alpint og så videre. Så vi takker for følge gjennom dette programmet, og så ønsker vi selvfølgelig dere tre lykke til i det arbeidet der fremdeles står i på Karl Jon, er i hvert fall den som fremdeles står midt oppi dette. Så vi følger idrettslaget fremover i flere program, og Solveig Heldal takker for følge.